Марк, 15-ші бас. Ертең мен бас дін құлықшылары, ақсақалар, дін әлімлері Савлай межлис тоқтас алғаннан соң Исады байлап Пилатқа әкетіп берділер. Пилат оннан: «Сен Дювуд патшасысың ма?» деп сұрады. Ол явапқа: «Сен айтқандай», деді. Бас дін құлықшылары оға қарсы көп шүшлеулерді тізіп шықтылар. Пилат оннан тағы: «Сен еш бір явапты бермейсің ме?» деп сұрады. Саға қарсы айыплаулар қалай көп екенін көресің. Ама Иса енді бір явапты бермеді. Сол себепті де Пилат сейірсінді. Пилат халықтың тілегі мен әр пасха байрамда тұтнақта отырғанлардың бірісін босататаған еді. Сол заманда тұтнақта Барабба деген біреу ем оға қосылып қозғалыс шығарып, адам өлтірген жолдаслары олтыра еділер. Халық көтеріліп, Пилаттан әрдайым ететаған ісін етпеге тілеп басылады. Пилат оларға яваплап: «Ювуд патшасын сізге босатқанымды сүйесіңіз бе?» деп сұрады. Неге десе, ол бас дін құлықшылары Исады күншілік пен ұслап бергенлерін біле таған еді. Амма бас дін құлықшылары Исадың орнына Барабады босатсын деп халықты ұйтқыдылар. Пилат оларға: «Солай болса, сіз Ювуд патшасы деп айта тағаныңыз бан не зат еткенімді сүйесіңіз?» деп тағы да сұрады. Олар яны: «Қашта кер оны!» деп қышқырдылар. Пилат оларға: «Не үшін? Ол не яманлық еткен?» деді. Амма олар: «Кер оны!» деп оннан да бек қышқырыстылар. Сонда Пилат халықтың көңіліне етек болып, оларға Барабады босатты. Исады болса, қамшылатып, қашта керілсін деп әскершілерге тапшырды. Әскершілер Исады приториум деген қаралдының ішіне әкетіп, Саулай әскерші бөлігін жидылар. Оға қарағошқыл қызыл аба кидірділер. Ем шөкірлі көгін бұтақларынан таж өріп оның басына салдылар. «Яшасын, Ювуд патшасы!» деп салам беріп басладылар. Таяқпан басына соқтылар. Бетіне түкірділер. Ем алдында тізлерінен шөңкіп, оға сежде бергендей болдылар. Оны мысқылағанларынан соң, үстінен қарағошқыл қызыл абады шешіп, өзінің киімлерін кигістілер. Қашта кермеге алып, юнеділер. Олар даладан келіп озып барайатырған Искандер мен Руфтың атасы Шимон атлы бір кіренешіге Исадың қашын көтеріп бармаға бұйырдылар. Исады мәнесі бас сүйек ер болған Галгота атлы ерге алып келділер. Исаға мір қарастырылған шағыр ішпегі берділер, ама ол ұнамады. Оны қашқа кергеннен соң әскершілер кімге не тиер деп сыбаға таслап, оның киімлерін бөлістілер. Оны қашта кергенлерінде үшінші сәт еді. Басының үстінде тақтада «Ювуд патшасы» деп шүші язылған еді. Исамен бірге екі юлбасарды да қашта керділер. Бірін оң яғына, екіншісін сол яғына. Сөйтіп, ол юрықсызларман бірге саналды, деп язылған сөз толды. Озып барайатқанлар басларын шайқап, Исады яманлап: «Эй, сен! Алла үйін бұзып, үш күнді яңыдан түзуші! Өзің-өзіңді құтқар, қаштан түз!» дей еділер. Сонды етіп, бастын құлықшылары емдін әлімлері селеке етіп бір-бірісіне: «Басқаларды құтқара таған еді, а өзі өзін құтқара алмайды!» деділер. «Масих, Исраил патшасы, енді қаштан түссін, біз соны көрейік, ем оға ананармыз!» Исаман бірге қашта керілгенлер де оны қорладылар. Алтыншы сәтте бүтін қырал үстін қараңғалық биледі. Тоғызыншы сәтке дейін тартылды. Тоғызыншы сәтте Иса үйкен дауыспан: «Элохи, Элохи, лима шарақтани!» деп қышқырды. Бұл сөздің мәнесі: «Аллам, Аллам, сен мені неге атып қойдың?» Сонда тұрғанлар мұны есітіп: «Ені қараңыз, Ильясты шақырады!» деділер. Олардың бірісі юырып барып, губкады ашыған шағырға малды да таяққа тағып Исаға ішпегі берді. «Тоқтаңыз! Ильяс оны қаштан түсірмеге келейек болса, көрейек!» деді. Иса күшлі дауысланып, ян берді. Сол заманда Алла үйіндегі перде жоғарыдан төменге дейін жыртылып, екіге айырылды. Исадың қасында тұрған жүзбасшы оның сондай дауыс шығарып ян бергенін көріп, «Шынтылайды бұ адам, Алладың ұлы болған екен», деді. Сол ерді еректен қарап тұрған қатынлар да бар еділер. Олардың арасында Мағдалашы Мәрием, кішке Яқуб пен Юсуптың анасы Мәрием, Сәлиме де бар еділер. Олар Иса Галилеяда болған заманда оның артынан еріп жүріп, оға ярдам ете таған еділер. Исамен бірге Иерусалимге келген басқа көп қатынлар да бар еділер. Енді кеш болды. Сол күн әзірлік күн, басқаша айтқанда шабат алдындағы күн еді. Мезлистің өрметлі ағзасы болған, Алла патшалығын сақлаған Араматияшы Юсуп келді. Ем тартынмай Пилаттың янына барып, Исадың ілесін тіледі. Оның өлгенін есіткенде, Пилат сейірсінді, ем юзбашшыды шақырып, «Көп болама өлгені?» деп сорады. Юзбашшыдан сорап білгеннен соң, ілесін Юсупқа берді. Юсуп кетен құмаш сатып алды. Исады қаштан түсіріп алып, кебінледі. Қаяда үңіліп етілген қабырға салды. Қабырдың ауызына тас аударып япты. Мағдалашы Мәрием, ем Юсуптың анасы Мәрием болсалар, Исады қайда салғанларын қарап тұрдылар.